Кирак – місто в північному королівстві Цідаріс, у гирлі річки Адалати. Колись столиця окремого королівства – Кирак, яке в результаті невмілого правління та згасання панівної гілки наслідування захиріло, втратило значення і було поділене сусідами та поглинутим виявилося. Має порт, кілька фабрик, морський маяк, і десь зо 2000 мешканців. Ефенберг і Тальбот. Енциклопедія Максима Мунді. Том 8. Розділ 2. Затока їжачилася щоглами і повнилася вітрилами, білими та різнокольоровими. Більші кораблі стояли на рейді, захищені мисом та хвилеломом. У самому порту, біля дерев'яних молів, чаїлися судна менші і зовсім маленькі. На пляжах чи не кожне вільне місце займали човни або рештки човнів. На кінчику мису, пошмаганий білими хвилями прибою, поставав морський маяк із білої та чорвої цегли. Оновлений релікт ельфійських часів. Відьмак штурхнув бік кобили острогою. Плітка підвела голову, роздула ніздрі, наче й вона втішалася запахом моря, який доносив вітер. Підгонена рушила крізь дюни, до вже близького міста. Місто Кирак, столиця так само названого королівства, розлігшись на двох берегах пригирлового відрізка річки Адалатте, було поділене на три окремі, чітко відмінні райони. На лівому березі Адалатте знаходився комплекс порту, доки та промислово-торговельний осередок, що охоплював верфі і майстерні, а також фабрики з переробки, склади, торжища та базари. Протилежний бік річки, район, що звався Пальмірою, заполонили халупи та хатинки бідноти і працюючого люду. Будинки і крами дрібних торговців, бійні, м'ясні лавки та чисельні кабаки і корчми, що оживали тільки після заходу сонця, бо Пальміра була й районом розваг та заборонених утіх. Досить легко також, як знав Геральт, можна було тут втратити гаманець чи отримати ніж під ребро. Далі від моря на лівому березі за високим гостроколом із товстих колод простягався власне Кирак, квартал вузьких вуличок між кам'яницями багатих купців і фінансистів, факторіями, банками, ломбардами, шефськими та кравецькими закладами, магазинами та магазинчиками. Розташовано було тут також і корчми та будинки розпусти вищої категорії, у тому числі заклади, що пропонували те саме, що в припортовій Пальмірі, але за значно вищу ціну. Центр кварталу утворювали чотирикутний ринок, будинок міської ратуші, театр, суд, митниця і кам'яниці міської еліти. Посеред ратушної площі стояв на постаменті страшезно обісраний чайками пам'ятник засновникові міста, королю Осмику. Була то явна липа, бо приморське місто існувало задовго до того, коли Осмик приліз сюди, дідько його знає звідки. Вище на пагорбі стояв замок і королівський палац. За формою та виглядом досить нетиповий, бо був тут колись старий храм, перебудований та розбудований після того, як залишили його жерці, скривджені повною відсутністю зацікавлення з боку місцевого люду. Після храму залишилася навіть кампаніла, чи то дзвіниця з великим дзвоном, у який дотепер пануючий король Кираку Белогун наказував бити щоденно о півдні та, вочевидь, на зло підданим о півночі. Дзвін відізвався, коли відьмак заїхав поміж першими хатами Пальміри. Пальміра смерділа рибою, пранням та кружелом. Тіснява на вулицях була потворна. Проїзд ними коштував відьмакові чимало часу та терплячки. Він зітхнув, коли нарешті дістався до мосту і перебрався на лівий берег Адалати. Вода смерділа і несла грудки збитої піни, результат праці фарбарні, що стояла вище за течією. Звідти вже недалеко було до шляху, що вів до оточеного гостроколом міста. Він залишив кобилу в стайнях перед містом, заплативши наперед за 2 дні, залишивши стаєнному бакшиш, аби гарантувати пліточці потрібний догляд. Скерував свій шлях до вартівні. До Кераку війти можна було лише крізь вартівню, після проходження контролю та малоприємних процедур, що його супроводжували. Відьмака та необхідність трохи дратувала, але він розумів її мету. Мешканців району за гостроколом не дуже радувала думка про візити гостей із портової Пальміри, особливо в особі мореплавців із чужих країв, які сходили там на берег. А він увійшов до вартівні дерев'яної споруди зрубної конструкції, що містила, як він знав, кордегардію. Думав, що розуміє, що на нього чекає. Помилявся. За своє життя він відвідав чимало кордегардій. Малі, середні й великі, у закутках світу близьких і цілком далеких, у регіонах цивілізованих більше, менше, або й взагалі поза цивілізацією. Усі кордегардії світу смерділи затхлістю, потом, шкірою і сечею, як і залізом та маззю для його консервації. У кордегардії Керака було так само. А скоріше було б, якби класичних запахів кордегардії не перебивав важкий, задушний, стелі сягаючий сморід пердіння. У меню гарнізону тутешньої кордегардії, у цьому не могло бути сумнівів, домінували зернобобові, як то горох, біб і кольорова квасоля. А от тутешній гарнізон був винятково дамський. Складався він із 6 жінок. Вони сиділи за столом і були поглинуті під вечірком. Усі пані жадібно сьорбали з глиняних мисок щось, що плавало там у рідкому перцевому соусі. Найвища зі стражниць, мабуть, комендантка, відсунула від себе миску, встала. Геральт, який завжди вважав, що бридких жінок немає, раптом відчув, що його змушують ревізувати цей погляд. «Зброя на стіл!» Як і всі присутні тут, стражниця була підстрижена під нуль. Лося вже встигло трохи відрости, створюючи на лисій голові неохайну щетину. З-під розіпнутих камзолу й сорочки виглядали м'язи живота, що породжували думку про великий зашнурований рулет. Біцепси стражниці, аби залишатися в межах різницької образності, мали розмір свинячих окороків.
«Зброя на стіл, клади!» – повторила вона. «Оглух!»
Одна з її підвладних, досі схилена над мискою, трохи підвелася і пернула гучно і протягло. Її товаришки зареготали. Геральт помахав рукавичкою. Стражниця дивилася на його мечі.
«Ей, дівчатка, йдіть на сюди!»
Дівчатка встали досить неохоче потягуючись. Усі, як помітив Геральт, одягнені були в стилі скоріше вільному і напівоголеному, а головне такому, що дозволяв похвалитися м'язами. Одна мала на собі короткі шкіряні штани зі штанинами розпоротими по швах, аби влізли туди стегна. А за одяг від талії вгору слугували їй головно хрест-навхрест сплетені ремені.
«Відьмак!» – заявила. «Два мечі – сталевий та срібний».
Друга, висока і широка в плечах, як і інші, безцеремонним рухом полізла під сорочку Геральта, схопилася за срібний ланцюжок, витягла медальйон.
«Знак він має», – підтвердила. «Вовк на знаку з вишкіреними зубами. Виходить, і справді відьмак. Пропустимо?» «Правила не забороняють, мечі він здав».
«Власне», – Геральт спокійно включився в перемовини, – «я здав. Обидва вони, сподіваюся, будуть у депозиті під охороною. З отриманням за розпискою, яку я зараз отримаю». Стражниці, шкірячі зуби, оточили його. Одна штурхнула, наче неохоче, інша голосно пирнула.